Ar ziņām Līga Puriņa. Pamatojoties uz koku cišanas publiskās apspriešanas rezultātiem, Rīgas domas apstādījumu saglabāšanas komisijā nolēmts atteikt izsniegt atļauju satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūves ietveros paredzēto koku cišanai. Būvu projekta izstrādes procesā tika nolēmts par Brasas pārvada modernizāciju un velo infrastruktūras izbūvi Brīvības gatves virzienā. Lai šo ieceri varētu īstenot, jau šajā būvu sezonā nepieciešams izcirst vairākas liepas un ošlapu kļavu. Koku cišanas publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 31. Marta līdz 15. Aprīlim. Ņemot vērā sabiedrības lielo iesaisti un skaidri pausto nostāju par labu esošo koku saglabāšanai, komisija nolēma atteikt izsniegt atļauju minēto koku cišanai. Šā gada pirmā ceturkšņa beigās Latvijā bija 18500 brīvo darba vietu un salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni to skaits ir samazinājies par 10200, jeb 35,5% liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Valsts kancelē atkārtot izsludinājusi konkursu uz konkurences padomes priekšsādātāja amatu. Iepriekš konkursu uz amatu tika izsludināts aprīļa sākumā, tajā pieteicās 12 pretendenti, no kuriem 4 tika līdz otrajai kārtai, tomēr kandidātu Nases komisija nolēma nevienu no konkursa dalībniekiem nevirzīt uz konkurences padomes priekšsādātāja amatu, tādējādi konkurss beidzās bez rezultāta. Latvijas futbola federācijas kongress, kurā plānotas organizācijas prezidenta valdes un juridisko institūciju locekļu vēlēšanas notiks 3. Jūlijā Rīgā, Elektrum olimpiskajā centrā. Pēc visu kongresa organizēšanas iespēju izskatīšanas un drošības prasību publisku pasākumu rīkošanā izvērtēšanas par piemērotāko vietu atzīts Olimpiskais centrs Rīgā. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.